Když se probudíte v posteli plné dlažebních kostek, donutí vás to zamyslet se, kolik jste toho předešlý večer vypili a kdy jste se vrátili domů. V první moment se vám to může zdát dokonce vtipné, jenže ta pravá legrace začíná teprve ve chvíli, kdy si uvědomíte, že jste se celou noc učili a spolubydlící, který se vyčerpaně hroutí s čelem zašpiněným od růžového zvýrazňovače na stole plném papíru, je stejně překvapený jako vy. Původně jsem měl za to, že se k nám nad ránem, kdy jsme tvrdě spali, já ve své posteli a Cesmín s hlavou na stole, vplížili kluci z vedlejšího pokoje a zasypali mě dlažebními kostkami v rámci odplaty za tu potravinovou fólii na záchodové míse. Když se na to ale dívám zpětně, říkám si, že nejspíš vůbec nešlo o odplatu. Je dost dobře možné, že v době našeho spánku zůstaly dveře pokoje zavřené. Myslím si, ne, jsem si téměř jistý, že tehdy, před těmi několika měsíci, si ke mně město našlo poprvé cestu a dalo mi najevo, že mě zve dál a chce mi ukázat svoji pravou tvář. Podobně podivných věcí se mi od té doby přihodilo ještě několik, ale do souvislosti si je dávám až teď, na samém konci. Týden po probuzení s dlažebními kostkami jsem ve velké posluchárně ve škole našel ve zdi za odpadkovým košem výklenek plný starých keramických izolátorů a za závěsem nejbližšího okna ocelové traverzy, které by klidně mohly být součástí sloupu vysokého napětí. Po dalším týdnu jsem si všiml, že kašna na náměstí je plná živých škeblí. A později, pár dní na to, když jsme se v 3:30 ráno vraceli na kolej, objevili jsme já a Cesmín mezi paneláky zahradu obehnanou vysokou kamennou zdí. Nebylo v ní nic než lavička, roztrhaná žíněnka a starý omlácený sádrový trpaslík. Na lavičce jsme dopili víno, vykouřili cigaretu a odešli. Zahradu jsme potom už nikdy nenašli. Všechno to byly pouhé náznaky a příslib toho, co mělo teprve přijít. Nemusel jsem ale čekat dlouho. Už v polovině října se město rozhodlo, že si s námi dál nebude hrát, spustí padací most přes svůj vodní příkop a umožní nám vstoupit. Jen bych očekával, že si vybere kterýkoliv jiný den než ten, který byl od samotného rána obzvlášť nechutný. Člověk, zvracející do odpadkového koše, totiž nejspíš není první věcí, kterou byste si po ránu přáli vidět. Já jsem tomu pohledu ale neunikl. Opíral jsem se o chladivé zdivo starého jezuitského konviktu a sledoval jsem Cesmína, jak oběma rukama svírá kovovou obrubu, naklání se nad koš a vydává u toho zvuky, ze kterých se dělalo špatně i všem kolem jdoucím. Ti procházeli se zhnusenými výrazy kolem nás a šeptali si, že určitě patříme k těm rádoby umělcům, kteří se scházejí v nedalekém klubu, pojmenovaném po filmu od Alfreda Hitchcocka. V každý jiný den by nejspíš měli pravdu. Do konviktu se totiž už dávno nastěhovalo po vícero uměleckých kateder z univerzity a tak nebývá nic výjimečného vidět studenty filmových a divadelních věd a dalších zbytečných oborů, jak i hned po přednáškách zamíří do Vertiga, kde celou noc vedou hlubokomyslné debaty, aby se nad ránem vydrali z podzemí, mžourali do slunce a snažili se najít nejbližší odpadkový koš k vyzvracení. Tohle dopoledne ale bylo všechno úplně jinak. Podíval jsem se na skripta a stoh papíru s poznámkami, které mi Cesmín nacpal do ruky, když se vypotácel ze školy. Po celonočním učení byl v žalostném stavu. Třásl se, v obličeji byl bledý a pod očima měl obrovské kruhy. Byl taky nezvykle neupravený, neoholený a jeho tmavé vlasy, jindy úzkostlivě vyžehlené a natužené, se mu vlnily, kroutily a padaly do obličeje. Seber se, řekla Parma, která stála vedle něj a snažila se mu vlasy odhrnovat z čela. Příště už to určitě zvládneš. Já půjdu pro jistotu s tebou a ukážu tomu dětkovi kozy. Třeba ho to trošku obměkčí.